Naš pogled.
Pripravil ga je Alen Salihovič.
Politika bomo sodili po njegovih dejanjih, je ena najpogostejših trditev, ki jih slišimo v predvolilnih obljubah in s tem se popolnoma strinjam. Ko je bila izvoljena za predsednico države Nataša Pirc-Musar, sem podobno izjavo dal tudi v oddaji Odmevi na nacionalni televiziji. Žal nas potem niso več povabili, verjetno nas kot mediji niso jemali resno. Od takrat je minilo več kot 2 leti in nihče me ni vprašal, kaj menim o njenem delu. Danes lahko z gotovostjo trdim, da nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju ne seže do kolen. Njene besede o spravi, pokopu žrtev in iskreni skrbi za blaginjo državljank in državljanov so po izvolitvi izpuhtele kot sneg, ki ga zadnja leta tako redko vidimo. Se je predsednica oglasila, ko so mnogi stali pred zaprtimi ambulantami ali ob korupcijskih škandalih vlade pri nakupu sodne stavbe na Litijski, premijejevih pritiskih na policijo, spornem zapravljanju denarja za računalnike in neresnicah o domnevno odličnem delovanju zdravstvene reforme in sanaciji po poplavah? Koliko ljudi danes čaka na osebnega zdravnika ali pa na obravnavo, ki je bila odpovedana zaradi stavke zdravnikov? Koliko jih še vedno čaka na obljubljeno pomoč po poplavah? Ali je danes gospodarstvo bolje? Ima mali podjetnik boljše pogoje? Kmet, frizer, krojač, delavec? Mislim, da ni treba naštevati vseh, ki jim gre slabše, saj je predsednik vlade že v kampanji odkrito napovedal višje davke. Ljudem ne sme ostati preveč. Njegovo energetsko podjetje je zdaj v lasti njegove hčere, podobno kot predsednica, ki je del premoženja prenesla na moža. Oba sta si v tem pogledu precej podobna. Skrb za malega človeka je očitno postranska zadeva. Spoštovani, ali si predstavljate, da bi vse te nepravilnosti, ki jih počne aktualna vlada, ostale spregledane, če bi bila na oblasti druga vlada? Gotovo bi bila predsednica glasna, kot je obljubila pred izvolitvijo. Če se motim, bom vesel, da me kdo, najprej pa predsednica sama, popravi. Do danes se predsednica ni poklonila žrtvam povojnih pobojev in komunizma. Poklonila se je le žrtvam fašizma in nacizma. Ni stopila do bolnikov, ki nimajo zdravnika. Ni bila glasna za končanje najdaljše stavke v zgodovini Slovenije. Ni jasno in odločno spregovorila o nepravilnostih vlade, ki sta jih ugotovila tudi Računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije. Do danes tudi ni stopila pred tisoče upokojencev, ki opozarjajo na težave. In potem pride na oblast novo izvoljeni predsednik ZDA, ki jasno pove bobu bob. In kaj se zgodi? Vsi skočijo v zrak. Lahko se strinjamo z njim ali ne, vendar je treba priznati, da Donald Trump postavlja stvari na prava mesta. Migracije, zdravstvo, odnose z drugimi državami in jasne vrednote. Spola sta dva. Moški in ženska. Imel sem 9 bratov in sester. Oče, musliman in mama katoličanka sta me vzgojila v krščanskem duhu. Kljub tragedijam, ki so nas zaznamovali v družini, smo se vedno opirali na vero in družinske vrednote. Čeprav včasih težko. Danes sem ponosen na svoje bližnje, na brata, ki skrbi za družino, na sestre, ki srčnostjo in vztrajnostjo premagujejo življenjske izzive in na prijatelje, ki jih imam pa v vsej Sloveniji in izven nje. Vsak izmed nas išče boljše življenje, a na neki točki se moramo ustaviti in se vprašati, ali smo zvesti svojim obljubam in vrednotam, ali so zvesti svojim obljubam in vrednotam tudi slovenski politiki. Na nek način se moramo vprašati tudi, ali novi predsednik ZDA izpolnjuje svoje obljube in dela v korist svoje države. Je postaviti svojo državo na prvo mesto res greh ali kršitev človekovih pravic, kot nam to prikazujejo v teh dneh številni mediji? Ali ni morda sramotno, če kot pripadnik svoje države ne razmišljaš tako, da svojo državo postaviš na prvo mesto? Naj sklenem z mislijo, meni ne bodo prodajali iluzij, lahko pa jih vam. Odločitev je vaša.
Наш погляд.